Jums vajag būt ļoti pateicīgi man, kad es izdomāju laiku pa laikam jums referātu nolasīt, jo parasti, kad es izdomāju to darīt, tad dāmas izdomā arī dot pankūkstā, tā ka citās reizēs mēs varbūt nedabūnam. Mēs ievadīsim mūsu pārdomas par augšam celšanos ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Un mēs pateicamies par šo jauko dienu, ko Tu esi dāvājis mums. Un mēs lūdzam, dod mums katram saklausīt Tavu vārdu patiesību, ka mēs pārunājam šo ļoti svarīgo tēmatu par augšam celšanos. Dod mums katram piedzīvot no jauna šo augšam celšanās spēku savā dzīvē. Un to mēs izlūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Nākošu svētdienu mēs svinēsim lieldienas vai Kristus augšam celšanās svētkus. Un Kristus augšam celšanās ir centrāls notikums mūsu kristīgai ticībai. Īstenībā lieldienas notikums ir uz kā balstās viss mūsu ticība un visa mūsu cerība. Apsols Pāvils rakstīja korintiešiem, ja tad pa Kristus sludina, ka viņš ir augšam cēlies no miroņiem, kā tad daži jūsu stārpā saka, nesot miroņa augšam celšanās? Ja nav miroņa augšam celšanās, tad arī Kristus nav augšam cēlies. Un ja Kristus nav augšam cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi ir jūsu ticība. Tad jau mēs būtu Dieva viltas liecinieki, mēs esam liecinājuši pret Dievu, ka viņš Kristi ir uzmodinājis. Bet viņš to nebūtu uzmodinājis, ja jau nav miroņa augšam celšanās. Jo ja mirušie netop uzmodināt, tad arī Kristus nav uzmodināts. Un ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīgi ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristu aizmiguši. Un ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad mēs esam visi nožēlojamākie cilvēki. Bet no Kristus ir uzmodināts no miroņiem, viņš kā pirmais no mirušajiem. Kā vienmēr apsūs Pāvils ļoti loģiskā veidā raksta un mūs pārliecina. Un jau viņa laikā bija cilvēki, kas apšaubīja Kristus augšam celšanos. Un viņi bija samazinājuši savu kristīgo ticību uz apmēram tādu līmeni, nu jā, Jēzus bija labs morāls skolotājs, viņš mācīja mums dzīvot mīlestībā un sadzīvot, bet mēs taču nevaram ticēt, ka tiešām viņš ir augšam cēlies. Un Pāvils tik skaisti saka, ja Kristus nav augšam cēlies, tad veltīgi ir mūsu sludināšana, mēs pa velti te darbojamies. Un arī veltīgi ir jūsu ticība. Ko Pāvils saka, ja dzīve beidzās kapsētā, ja dzīve beidzās rukudā, tad ko mēs šodien te darām? Tad šī tikai vēl viena biedrība, šī tikai tā sadraudzība, bet nekas vairāk. Un tad viņš tik brīnišķīgi pasaka, ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad mēs esam visi nožēlojamākie cilvēki. Ja mūsu cerība nesniedzas aiz kapa, tad būtībā Pāvils saka, mēs esam nožēlojam cilvēki. Mums nav nekāda cerība. Šī apsola Pāvila vārdi, es domāju, pavisam skaidri mums parāda, ka patiesi Kristus augšam celšanās ir centrālā vietā mūsu ticībai un mūsu sludināšanai. Un šodien mazliet es jums apskatīšu, ko Dieva vārds māca par augšam celšanos, gan par Kristu, un gan par mūsu pašu un par mūžīgo dzīvību. Lai mēs saprastu augšam celšanos, mums arī jāsaprot vispirms to lielo jautājumu, kas nāk mums, kāpēc nāk? Lai mēs labāk saprastu augšam celšanos un mūžīgo dzīvošanu, mums vispirms ir jāpārdomā, kāpēc vispār mēs mirstam. Kāpēc cilvēkam ir jāmirst? Un Pāvils atbild ļoti skaidros vārdos, grēka alga ir nāve. Ja mēs aizjām pašā sākumā, nāve nebija paredzēta Dieva plāna. Mēs lasām pirmā Mozes grāmatā, ka Dievs radīja pirmos cilvēkus Adamu un Ievu. Viņš radīja viņus ar ķermeni, kas bija pilnīgs. Ar ķermeni, kas nesaslims, kas nenovecos, un kas nekad nemirs. Bija paredzēts, ka šie cilvēki dzīvos mūžīgi. Viņi nenovecot, viņi sasniegt pilnību un tur palikt. Viņiem bija labas attiecības ar debes Tēvu. Viņi redzēja Dievu vaigu vaigā. Man ļoti patīk lasīt, ka pirmā Mozes grāmatā, kad ir rakstīts, ka Dievs pats nonāca no debesīm par vakariem. Tieši, kad nāca krēsli. Un krēsli ir skaists laiks dienā. Un viņš staigāja par ēdienas dārzu, un viņš runājās ar Adamu. Un Adamam bija uzdots visiem dzīvniekiem dot vārdus, un Dievs viņu pārunāja, ko viņš ir darījis. Un Dievs bija tikai ielicis vienu ierobežojumu viņiem. Viņš bija teicis, jūs no visiem šiem kokiem, kas šai skaistā dārza ir, jūs drīkstiet ēst. Bet jūs nedrīkstiet aiztikt, un jūs nedrīkstiet ēst no tā koka, kas ir dārza vidū, kas ir labā un ļauna atzīšanas koks. Tas nozīmē, lai šim laikam viņi neko par ļaunumu nezinu. Viņi ir tādā bezvainīgā stāvoklī. Dievs teica, no visiem dārza kokiem tu vari pēc patiks ēst, bet no labā un ļaunā atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi. Skaidrāk Dievs nevarēja pateikt. Viņš teica, ja tu aiztiks, ja tu ēdīsi no šī koka, tad tanī dienā tu mirsi. Dievs teica, ja cilvēks viņam nepaklausīs, tas sots būs nāve. Un šeit nav runa tikai par fizisku aiziešanu no šīs pasaules, bet te ir runa par mūžīgu nāvi. Būt uz mūžību atdalītam no Dieva. Mēs saucam to vietu par Eli. Dievs radīja Eli kā sodu vietu Luciferim, kas bija kritušais eņģels, ķerubs, kas bija iztaisījis revolūciju pret Dievu. Un viņš pārgāja no tā pozīcija, ka viņš bija Dieva augstākais eņģels uz Sātanu, Dieva lielākais ienaidnieks. Tālāko stāstu mēs labi zinām. Cilvēks grēkoja, pārkāpa Dieva likumu, saņēma grēku sodu nāvi. Un tā caur vienu cilvēku darbību nāvi ielauzās pasaulē. Bībala mums māca, ka mēs esam cēlušies no Ādama, un tā mēs jau piedzimstam grēkā. Grēka algi ir nāve. Un tas atbild to jautājumu, kāpēc mēs tagad novecojam, kāpēc mēs mirstam. Līdz ar Ādama krišanu viss mainījās paradīze, viņa tika izmest ārā. Dievs teica, ka zeme vairs nebūs svētīta, tev būs jāstrādā grūti, sviedros tev būs jāstrādā. Dzemdības nebūs vieglas, tās būs grūtas. Visādas problēmas radās. Tā nākošā lieta, ko mums jāapskata, Dieva dāvana. Pāvils rakstīja, grēka algi ir nāve. Bet paldies Dievam, tas tikai ir pusteikums. Jo ir vēl otra daļa. Grēka algi ir nāve, bet Dieva dāvana vai Dieva balva ir mūžīgā dzīve Kristu Jēzū mūsu kungā. Saliekam abas divas lietas kopā, tas labāk skan. Tātad grēka algi ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Un šeit mēs sastopam Dieva lielo žēlastību. Te mēs sastopam to cerību, kas mums ir dota Jēzu Kristu uz mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, ko nozīmē pazust, būt mūžīgi atdalītam no Dieva, bet lai viņš dabūtu mūžīgo dzīvību. Dievs negribēja šos cilvēkus sodīt ar mūžīgu nāvu, un tāpēc mīlestībā viņš atrada ceļu, kā izglābt. Un tas ceļš bija caur Golgotu. Dieva noliktā laikā viņa dēls Jēzus Kristus lielā piekdienā mira pie krusta. Paņēma uz saviem pleciem grēku sodu visiem cilvēkiem. Pāvils raksta, to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu un Dieva taisnību. Jēzus izlietās asins samaksāja grēku sodu uz visiem laikiem, jo Dievam bija likums, ka bez asins izliešanas nav grēku piedošana. Viņa dēla asins tika izlietas vienreiz uz visiem laikiem, un tas samaksāja uz visiem laikiem grēku sodu. Ebreju vēstuļi rakstīts, bet Kristus atnāca par nākamo labumu augsto priesteri. Ir savu lielāku un pilnīgāku telti, ne rokam taisīto, tas ir šai radībai piederība, ne ar āžu un teļu asinīm, kā bija vecā derībā priesteris nesa upurs, bet ne ar āžu un teļu asinīm, bet ar savam paša asinīm, reizi pa visam reizēm iegājas svētnicā, panākdams mūžīgu pestīšanu. Dieva pestīšanas plāns nebeidzās lielā piekdienā. Ap 3:00 pēcpusdienā Kristus mira. Viņa pēdējie vārdi bija visi piepildīti. Mēs lasam tālāk, ka labvēle atnāca noņem viņa mirušo miesu un ielika jaunā kapa vietā. Nebija laiks viņu sagatavot kārtīgi bērim, tanīs dienās parasti līķi, nomazgāja un tad lika viss vaidamā zāles virsū un tas satina ar tādām lupatām tā pavisam cieši un tad tikai guldīja kapā. Bet tā kā sabata nāca, nebija laiks to izdarīt un to bija jāpliek tad līdz svētdienai. Un viņi vienkārši paņēma Jēzus miesu un ielika šai kapā un tika novelts liels akmens duri priekšā, jo šī kapa bija alā. Un bija liels zīmoks uzlikts arī virsū, lai neviens tur neaiztikt, lai šo vietu nodrošinātu. Trešajā dienā, svētdienas rītā, sievas devās uz kapu, viņas bija sapirkušas vaidamā zāles. Viss nāca, lai sagatavotu Jēzus miesas kārtīgai apbedīšanai. Bet pienākdams pie kapa, viņas aptrāt to tukšu. Kur vajadzēja būt viņa mirušām miesam, kur vajadzēja būt līķim, bija tikai lupats palikušas. Tur parādījās eņģels, kas teica, būtībā bērs nebūs. Bērs nebūs. Viņš sacīja, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem. Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Šajos vārdos ir visu mūsu cerību. Kā Dievs jau sen bija solījis, kā Kristus pats bija mācījis, tā tas notika. Nāvi nevarēja vien kapā noturēt. Viņš cēlās augšā, lai dzīvotu mūžīgi. Un savu nāvu un augšanu celšanos viņš salauz grēku un nāvis varu uz mūžīgiem laikiem. Viņš mira, lai mums nebūtu mūžīgi jāmirst. Viņš augšam cēlās, lai mēs reiz arī celtos augšām mūžīgai dzīvībai. Un tā ir Dieva mīlestības dāvana, kas piedāvātu katram cilvēkam. Iespēja dzīvot mūžīgi ir Dieva dāvana, kas brīvi tiek piedāvāta katram no mums. Pirms Jēzus atgriezās pie savu tēvu debesu valstībā, viņš teica šos brīnišķīgos vārdus. Jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu teicis, aizēj jums vietu sataisīt. Kad es būšu nogājis, jums vietu sataisīs. Es nākšu atkal. Es ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Šajā trešajā pantā, mēs redzam Jēzus vēlēšanos visiem cilvēkiem, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Kur viņš ir? Viņš ir pie tēva debesīs. Kur viņš grib, lai mēs būtu pie tēva debesīs? Grēks bija tas, kas pārtrauc cilvēku attiecības ar tēvu, jo cilvēks tika grēku stāvoklī, viņš no tēva bija atšķirts. Bet Jēzus ar savu nāvu un augšanu celšanos ir atvēris duris plaši vaļā pie tēva. Viņš ir tās duris. Caur viņu mēs varam nonākt pie Dieva. Mēs atkal varam būt šajās tuvās attiecībās ar Dievu. Lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tāpēc mums ir lieldienas. Mēs līdz šim esam redzējuši, kāpēc cilvēki mirst. Mēs esam redzējuši Dieva lielo dāvanu mums. Dažos savās domās par mūžīgo dzīvošanu, par augšām celšanos. Pārdomāsim, ko tas īsti nozīmē. Kur mēs dzīvosim mūžīgi? Kas ar mums notiek? Katrs no mums, kas šodien ir atnākuši uz dievkalpojumu, kas ēd šīs garšīgās pankūkas, un tam nav sakars ar tom pankūkam, bet mēs mirsim. Es ceru, ka ne šodien, bet mēs katrs mirsim. Neviens no mums, kas šeit ir šodien, nedzīvos mūžīgi virs zemes. Ātrāk vai vēlāk nāve mūs piemeklēs. Mēs varam turēties pretī, bet viņi mūs dabūs. Mēs nevaram izvairīties no nāves, mēs nevaram izbēgt. Nav drošāka lieta par to, kāds reiz teica, ka tikai divas drošas lietas ir dzīve, un tas ir nodokļi un nāve. Nāve ir pavisam droša. Mēs visi mirsim. Tas ir skaidrs, mēs domājam, mēs neviens to neapšaubam. Bet vēl viena lieta, kas ir pilnīgi skaidra un ir Dieva vārda, ir, ka mēs visi atkal dzīvosim. Visi bez izņemuma. Katrs cilvēks, kas ir reiz dzīvojis, kas ir nomirs, atkal dzīvos. Katrs cilvēks piedzīvos augšam celšanos. Dieva noliktā laikā viss, kas ir dzīvojuši, atkal celsies augšā jaunai dzīvībai. Ir ļoti svarīgi saprast, ka jaunā derība māca par divām dažādām augšam celšanas stundām. Pirmā augšam celšanās notiksies tad, kad Kristus atnāks atpakaļ uz šo pasauli. Aizejot, viņš teica, es nākšu atkal. Viņš teica, kad es būšu nogājis, jums vietas sataisīs, es nākšu atkal un es ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Debes braukšanas dienā, kad viņš gāja, kad viņš atstāja mācības, viņš tik pacelts augšā uz debesīm. Mācekļi vēl cieši skatījās uz mākoņiem, kad divi eņģeļi parādījās un teica, vīri, ko jūs darat, ko jūs stāvat brīnīdamies, ko jūs skatāties uz debesīm. Šis pats Jēzus, kas no jums ir aizgājis, viņš nāks atpakaļ tādā pašā veidā. Apsols Pāvils aprak šo Jēzus atnākšanu vēstulē Tesaloniķiešiem. Un Jēzus ir bijuši bērēs, kā lielākā daļa no mums ir, mēs šos vārdus dzirdam gan iz katru reizi. Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā pa tiem, kas aizmiguši, lai jūs nenodotos skumjam, kā tie, kam nav cerības. Jo tāpat kā mēs ticam, ka Jēzus ir nomirs un augšam cēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar viņu. To mēs jums sakam balstoties uz mūsu kunga vārdu. Mēs, kas līdz mūsu kunga atnākšanai paliksim dzīvi, ne ar ko nebūsim priekšā tiem, kas aizmiguši. Pats kungs nāks un debesīm, kad Dievs to pavēlēs. Atskano dēcīgi balsi un Dieva bazūnē. Tā ieklausties labi. Tā pirmie celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši. Pēc tam mēs dzīvie, kas vēl pāri palikuši kopā ar viņiem, tiksim aizrauti gaisā padebešos pretim tam kungam. Un tā mēs būsim kopā ar to kungu vienmēr, ko Jēzus teica, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Ja mēs tā kārtīgi un tuvāk ieklausījumies šajos vārdos, tad mēs dzirdam, ka Pāvils runā te par ticīgiem cilvēkiem. Viņš raksturo ticīgo cilvēku augšam celšanos. Celsies tie, kas ticībā uz Kristu ir miruši. Tie ticīgie, kas ir dzīvi, tādī momentā, kad Jēzus atgriezīsies, tie pārdzīvos nāvu un augšam celšanos acu mirklī. Un tiks arī paņemt līdzi uz tēva mājām. Pāvils to apraksta citā vēstulē korintiešiem. Redzies, jums saku noslēpumu. Ne visi mēs mirsim, bet mēs visi tiksim pārvirsti. Pie pieša acu mirklī pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanēs bazūnu un mirušie tiks uzmodināt neiznīcībā un mēs tapsim pārvirsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Tātad, ja Kristus atgriezties šo brīdi, tad visi, kas ticībā uz viņu, ir miruši, piedzīvot augšam celšanos. Ja mēs ticībā uz viņu dzīvojam, tad mirklī mēs nomirtu, mēs augšam celtos acu mirklī, tas ir momentā, un arī mēs tiktu paņemt uz tēvu namu. Un tāda būs kristīgo cilvēku ieiešana mūžībā. Atskanies pēdējā bazūna, mirušie celsies augšā, kas dzīvi tiks pārvest un tiksim aizvest uz tēvu namu. Un starp citu mums tur sagaidīs ne tikai prieku un visu tās lietas, par ko mēs ceram, bet arī tiesa. Un šī būs tiesa, kas pārbaudīs mūsu darbus. Tā nebūs tiesa, kas izšķirs, vai mēs varam nākt debesīs vai ne, jo mēs jau tur būsim. Tas jau tiek izšķirts, pirms mēs nomirstam. Bet šī būs tiesa, kas apskatīs, ko mēs esam darījuši ar šo dzīvi, ko Dievs mums deva. Un vēl liekas, ka mēs pietiekoši to neapiedzam un neapzināmies, ka šī dzīve, kas mums ir Dieva dāvana. Viņš mums ir ielikt šai pasaulē, mēs te neesam tikai gadījumu pēc. Un viņš devis mums uzdevumu. Mēs esam viņa roka darbs, veidot labam darbam. Un Dievs apskatīs mūsu darbs. Viņš pārbaudīs, ko mēs esam darījuši. Un mēs redzēsim, kā mēs lietojam to laiku, ko Dievs mums deva. Vai mēs dzīvojam 70 gadus, 80, 90, 100 vai 10 vai 5. Viņš apskatīs, ko mēs darījam ar tiem gadiem. Ko mēs darījam ar šo dzīvi. Viņš pārbaudīs, parādīs mums. Ir teiks, ka viņš izlaidīs savu uguni. Tie darbi, kas nav bijuši tik labi, tie sadegs. Kas ir bijuši labi, kas ir bijuši no zelta, tie pastāvēs. Un mēs saņemsim kaut kādu algu par to. Tie tiks tiesāt, izšķirt. Un es domāju, ko mēs redzēsim tādī dienā, ir, ka mēs nenopelnījam savu vietu debesīs. Ka tiešām mēs tur netikam no saviem labiem darbiem. Ka tie būs visi sadeguši, tad mēs redzēsim, ka tikai tā ir Dieva žēlistība. Pāvils raksta korintiešiem, jo mums visiem jāparādās Kristus soļi krēslu priekšā, lai viens saņemt algu par to, ko miesā būdams darīs labu vai ļaunu. Un citur Pāvils raksta, jo citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Tie, kas ceļušā pamata zeltu, sudraba, dārgakmeņus, koku, sienu vai saunus, katru darbs tiks redzams, tiesas dienā to atklās, jo tā parādīsies ar uguni. Un ja kāds, kura darbs ir to, un kāds, kura darbs ir to, uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas cēles pastāvēs, tas dabūs augu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieši. bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Tātad šeit ir aprakstīta kristīgo cilvēku tiesa. Tā notiks pēc pirmās augšāmcelšanās stundas. Bet tad jājautā, kas notiks ar tiem, kas ir miruši bez ticības uz Jēzu Kristu. Un druski ieskat, mēs dabojam lasot Jāņa atklāsmes grāmatu 20. Nodaļu. Pirmie trīs panti apraksta, kad uz 1000 gadiem Sātans, Dieva ienaidnieks, tiks apcietināts. Un es lasīšu tālāk no 4. Panta. Tad es redzēju troņus, un tiem apsēdās, uz tiem apsēdās, kādi tiem bija dots tiesas spriest. Un es redzēju to dvēseles, kas Jēzus liecības un Dieva vārdu dēļ noslepkavot, kuri nebija pielūguši zvēru un viņa tēlu, un nebija pieņemuši zīmu savus pieres un rokas. Tie kļuva dzīvi un valdīja kopā ar Kristu 1000 gadu. Bet pārējiem mirušie neatdzīvojas, pirms nebija pagājis 1000 gadu šī pirmā augšāmcelšanās. Svētlaimīgs un svēts ir tas, kam daļa pie pirmās augšāmcelšanās. Par tādiem otrai nāvei nav varas, bet tie būs Dieva un Kristus priesteri un valdīs kopā ar viņu 1000 gadu. Kad šie 1000 gadi ir pagājuši, tad būs otrā augšāmcelšanās un otrā tiesa. Jānis rakstīja velni, kas viņus pievil, iemet uguns un sēra jūrā, tur arī bija zvērs un vilds pravietis. Tie tiks mocīt dienam un naktīm mūžīgi mūžam. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tam izsēdē. No viņu vaiga beigas zem un debes, un tiem nebija, kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos. Stāvam goda krēslu priekšā un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāvu un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti, ik viens pēc viņa darbiem. Arī nāvu un nāvis valstība iemet uguns jūrā, šī ir otrā nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīt dzīvības grāmatā, to iemet uguns jūrā. Šī otrā augšana celšanās ir uz tiesu un mūžīgu nāvu. Ja kas nebija rakstīt dzīvības grāmatā, to iemet uguns jūrā. Tā ir šausmīga lieta, bet tā ir patiesība. Pirmā augšana celšanās bija uz mūžīgo dzīvi ar Jēzu Kristu, otrā augšana celšanās uz mūžīgo dzīvi uguns jūrā, lai pareizētu sakot mūžīgu nāvu. Ko mēs varam secināt? Katrs cilvēks, kas jebkad ir dzīvojis, nomirs un atkal dzīvos. Mēs dzīvosim vai nu ar Dievu, vai bez viņa. Kas ir svarīgi saprast, ka mūsu gars un mūsu dvēseli. Mēs esam trīsvienība, Dievs ir trīsvienība, bet arī mēs esam. Mēs esam miesa, dvēseli un gars. Vienīgā daļa no mums, kas ir mirstīga, ir mūsu miesa. Gars un dvēseli ir mūžīgi. Kad mēs nomirstam, mīļi cilvēki mums paņem, iezārpo, ieliek kapā vai sadedzina, tiek vaļā no šīs miesas, viņi vairs nav vajadzīgi. Bet mūsu gars un dvēseli turpina dzīvot. Un tā gaida augšāmcelšanos. Un jaunais augšāmceltais cilvēks dzīvos mūžīgi. Kā es teicu, vai nu pie Dieva viņa valstībā, vai uguns jūrā, Sātana un viņa kalpiem. Un ir tikai viena lieta, un mums ir jābūt ļoti skaidriem par to, un nav nekas svarīgāks, ko zināt dzīvē. Ir tikai viena lieta, kas noteiks, kur mēs atradīsimies. Un tā lieta nav mēs, bet tā lieta ir Jēzus Kristus. Vai mēs ticam vai neticam. Tā ir vienīgā lieta, kas izšķir. Kas ticībā uz Jēzu ir miruši, tiks augšām celti mūžīgai dzīvē ar viņu tēvu namā. Kas bez Kristi ir miruši, celsies augšā, lai saņemt grāka algu mūžīgu nāvu. Un mums ir izvēle, katram cilvēkam. Tā ir mūsu paša izvēle. Mīlestībā Dievs ir devis mums savu dēlu. Ja es sacies, esmu augšām celšanās un dzīvību, kas man tic dzīvos, iepšu tas mirt. Ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne mūžam. Kas atkārtojā šajos vārdos, ir kas man tic. Ko nozīmē ticēt, paļauties, nodot savu dzīvi viņam. Ja mēs savus grēkus nožēlojam, ja mēs apliecinām Jēzu par kungu un pestītāju, mums ir dāvāta mūžīgā dzīvošana. Bet ja mēs nepieņemam, ja mēs neticam, mēs sākam, man tas nav vajadzīgs. Bet Jēzus teica, ka mēs savu spriedumu jau esam dabūjuši. Mēs dzirdējam šodien lasīto svētrunā, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābt. Kas tic viņam, tas netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau savu spriedumu dabūjis. Tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Ja mēs netiekam uz debesīm, tad mēs nevaram vainot Dievu. Tā būs mūsu paša vaina. Ja mēs ticam uz Jēzu Kristu, mēs varam būt droši, ka mēs dzīvosim ar Viņu. Mums nav jāšaubas. Pāvils teica, mēs zinām. Man ļoti patīk tie vārdi, mēs zinām. Nevis mēs ceram. Tik daudz cilvēku, man saka, nu es ceru, ka es tikšu debesīs. Es saku, tev jāzina, tev nav jācer. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais celts mājoklis būs nojauks, mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokam taisīts, bet ir mūžīgs debesīs. Mēs zinām. Kā Pāvils var teikt, mēs zinām. Mēs zinām tādēļ, jo Dievs to ir apsolījis. Ticība paļaujas uz Dieva apsolījumiem. Pāvils bija cilvēks, kas dzīvo un strādā, ir mūžīgās dzīvības cerība. Tās teica, viņš neteica, es ceru, es domāju, un varbūt būs labi. Viņš teica, mēs zinām. Un šo cerību viņš paturēja līdz galam. Līdz tam momentam, kad viņam bija jāšķirās no pasaules. Pāvila pēdējie vārdi, ļoti zīmīgi. Viņš rakstīja savam ticības dēlam Timotejam. Un tie izrāda viņa pārliecību par viņu mūžīgo nākotni. Jo es jau to par ziedojumu, manas atraisīšanās laiks ir pienācis. Labo cīņas esmu izcīnījis, skrējienes un pabeidz ticības un turējis. Atliek man tikai saņem taisnības vainu, ko mans kungs taisnais tiesnes, dos man viņā dienā. Un ne tik vien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši viņa parādīšanos. Kas būs tavu pēdējo vārdu? Ja tev būtu jāraks vēstuli kādam pirms miršanas, tu zināt, ka tu drīz mirs. Bet tu varētu teikt, labo cīņu, es esmu izcīnījis. Skrējienes esmu pabeidzis. Ticības esmu turējis. Man atliek tikai viena lieta. Saņem taisnības vainu, ko mans kungs taisnais tiesnes. Dos man viņā dienā. Dievs grib, lai mēs katrs varētu to rakstīt. Pāvilam nebija bailes no nāves. Viņš zināja, kur viņš ir. Viņš zināja, kas viņu sagaida. Stefāns tika nomētāts ar akmeņiem viņa ticības dēļ. Pašā kristīgās baznīcas sākumā. Īsi pirms viņš mira, kas notikās. Viņš redzēja debesis atvērās viņam priekšā, un viņš redzēja savu kunu. Un viņš zināja, kur viņš ies, un viņam nebija bailes. Un viņš vēl spēja aizlūkt par tiem, kas viņu nomētāja ar akmeņiem, un teica, kungs nepielīdzina viņam šo grēku. Savā laikā kā mācītājiem man ir iznācis būt diezgan daudz ar cilvēkiem, kas ir tūl pie nāves. Un ļoti, ļoti atšķiras. Tas, kam ir īsti un patiesi ticība uz Jēzu Kristu, un tas, kuram šī ticība nav. Ticīgais var skatīt nāve acīs un sacīt nāve. Tu esi aprīt uzvarā. Kur nāve tava uzvara, kur elle tavs dzelons? Nāves dzelons ir grēks, bet grēka spēks ir bauslī. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru, caur mūsu kungi Jēzu Kristu. Nāvei dzelons ir pilnīgi atņemts. Ticīgam nāvi ir ceļš uz mūžīgo dzīvi kopā ar Jēzu Kristu. Es gan neaizmirsīšu sarunu vienu mūsu draudz vecākiem, pirms apmēram 15 gadiem. Utusklēra. Viņš bija uz savas nāves gultas savā mājā. Viņš zināja, ka viņš visā drīzumā nomirs. Un viņam bija tāds miers. Pilnīgs miers. Viņš man teica, pēdējo reizi, kad es biju baznīcā, tas bija kāds pāris nedēļas iepriekš, šeit es redzēju kaut ko ļoti svarīgu, ļoti svētīgu. Šeit tu neredzēju. Neviens cits neredzēja, bet es redzēju. Kad tu stāvēji altārī, sākuma liturģijā, tev aiz muguras bija liels eņģels. Viņš rādīja man, ka man jānāk mājas. Un viņam nebija bailes. Viņš zināja, kas viņas sagaida. Viņš teica, tas bija mans eņģels. Viņš parādījās, lai pateikt man, ka man ir laiks iet. Nākamā dienā viņš aizgāja. Tu pretīm neticīgais, tam jāšķirās no dzīves bailes, jo viņš nezin, kur viņš iet. sirdī nevar būt miers, jo dziļi iekšā ir tā apziņa, ka tu esi ceļā uz pazušanu. Un tagad apskatīsim dažus jautājumus, ko cilvēki mani prasījuši par mūžīgo dzīvi. Viens, kas nodarbina varbūt mūsu viss, kāds būs mūsu ķermenis? Es domāju, ka šis jautājums ir nodarbojis cilvēks jau kopš Jēzus augšanu cēlās. Kā mēs izskatīsimies? Kāds būs mūsu ķermenis, ka mēs augšanu cēlsimies? Tas ir interesants jautājums, un apsils Pāvils dod mums mazliet ieskats. Pirmā korintiešu vēstulē 15. Nodaļā viņš raksta. Bet varbūt kāds sacīs, kā tad mirušie uzcelsies? Kādā miesā tie nāks? Tu nesaprašu. Ko tu seji, tas netop dzīves, ja tas nav miris? Tu neseji miesu, kas vēl taps, bet tikai graudu. Vai tas būtu kvieša vai kāds cits sēklas grauds? Bet Dievs tam dod miesu, kādu gribēdams. Un ir katrai sēklai savu īpatnēju. Ne visas miesas ir vienādi, citādi ir cilvēku miesas, citādi lopu miesas, citādi putnu un citādi zivju miesas. Tā arī ir debesu ķermeni un zemes ķermeni. Bet citās krāšņums ir debesu ķermeniem un cits zemes ķermeniem. Citās spožums ir saulē un citāds mēnesī un citāds zvaigznēm. Jo viena zvaigzne ir spožāk par otru. Tāpat būs ar mirušo augšanceļšanos. Sērstop iznīcībā, uzmodināts neiznīcībā. Sērstop negodā, uzmodināts godībā. Sērstop nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīga miesa, uzmodināta garīga miesa. Kā ir dabīga miesa, tā ir arī garīga miesa. Tāpat arī rakstīts, pirmais cilvēks Ādams kļūpa par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, otrs no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kas no zemes. Un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Un tāpat kā mēs esam nesuši zemes cilvēku ģīmi, tā arī nesīsim tā ģīmi, kas no debesīm. Bet to es saku, brāļi, miesa un asins nevar iemantot Dievu valstību. Nedz arī iznīcību var iemantot neiznīcību. Atkal Pāvils ļoti loģiskā veidā raksta. Viņš saka, kāds varbūt sacīs, nu kādā miesā mēs celsimies augšā? Un viņš saka, tu teici, es nesaprašu, ka tu nesaproti šīs lietas. Tu seji sēku, bet kas izauga, ir kaut kas pavisam cits. Mēs varam secināt no Pāvila vārdiem, ka mūsu augšām celtā miesa nebūs tieši tāpat kā šī. Paldies Dievam, ka nebūs tieši tāpat kā šī. Jo šai miesai, kaut gan viņa ir brīnišķīga, viņai ir visāds problēmas, visāds kaitas piemetās. Pāvils teica, ka miesa un asins nevar mantot Dievu valstī. Tas nozīmē, ka mūsu augšām celtā miesa būs bez asinīm, bez miesas tādā veidā, kā viņa šodien ir. Tas nebūs fizisks ķermens, kā šis pašreizējais. Bet es ticu, ka tas būs garīgs savā saturā. Vai mūsu augšām celtais ķermenis būs līdzīgs izskatā kā tagad? Es nezinu. Grūti pateikt. Pēc tam, ka Jēzus augšām cēlās, viņš parādījās saviem mācekļiem. Viņš izskatījās līdzīgs, bet kaut kas tomēr bija savādāks. Toms bija teicis, ja es neredzēšu tās nāgli rētas viņa rokās, viņa kājās, bro lielo caurumu viņa sānos, es neticēšu. Jēzus parādījās Toma. Šis Toma. Stiepšu savu roku, jebās. Es teitie caurumu. Jebās savu roku manā sānī. Un es neticīgs, bet ticīgs. Jēzus ienāca istabā, kur durs bija aizslēgts. Viņš to nevar izdarīt pirms augšām celšanās. Jo mēs zinām, tu mēģini iziet caur tam durim un neattaisīt tev galvas sāpes. Tu nevari iziet. Bet pēc augšām celšanos, Jēzus vienkārši ienāca istabā, viņš tur bija. Viņš nebija saistīts ar ķermeni, kas ir saistīts ar laiku vai telpu. Bet tomēr viņam bija kaut kāds saturs vai substans. Mācekļi varēja Jēzus aiztikt, viņa aizskāra viņu, viņa turēja viņu. Ir arī rakstīts, ka Jēzus ēda viņam, ka viņš ēda gabaliņu zivu un arī medu, tā kā viņš varēja ēst. Bībala daudz runā par mielastu debesu valstību. Tas labi, mums patīkēs, tā kā mēs varēsim nodarboties ar to arī debesīs. Un tur mēs nenobarosimies. Pirmā Mozes grāmatā ir teicis, ka Dievs radīja cilvēku pēc savu tēlu un pēc viņa līdzības. Daudzās vietās mēs lasam par Dievu, ka viņam ir galva, ka viņam ir kājas, ka viņam ir muti, viņam ir rokas un tā tālāk. Un es nedomāju, ka tās tikai kaut kādas bildes. Es domāju, ka Dievs izskatā, ka viņš ir radījis cilvēku līdzīgi savā izskatā, tikai pilnībā. Un es domāju, ka mūsu augšām celtām ķermeniem būs zinām līdzība ar mūsu pašreizību. Tu būs liela atšķirība. Jo šis ķermenis dzīvo zem grēka, nasas un sekam, bet pēc augšām celšanās tas būs atbrīvots. Tas pievien mūs pie domas, ko kāds man prasīja nesen atkal, vai pēc augšām celšanos mēs pazīsim viens otru. Es domāju, ka atbildi ir jā. Jo es domāju, ka nebūtu iemesls, kādēļ mēs viens otru nepazītu. Mēs katrs esam indivīdi, mēs visi piederam Dieva radībai, katram eņģelim ir savs vārds, savu funkciju, un Dievs katru no viņu pazīst, un es domāju, tā būs arī mums. Un es domāju, ka mēs viens otru pazīsim, tikai būs mazliet savādāk, jo mūsu attiecības būs savādāks nekā viņas ir šeit. Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā šī patiesība tiek apgaismot Jēzus vārdās. Tanī dienā nāca pie viņa saduķēja, kas saka, ka augšam celšanās nesot, un jautāja viņam sacīdām mācītāju. Mozes ir sacījis, ja kas nomirs bez bērniem, tad viņa brāļiem būs precēt viņa sievu. Viņa brāļiem būs precēt viņa sievu un celt savam brāļiem dzimumu. Bet pie mums bija 7 brāļi, pirmais apņēma sievu un nomir, un tā kā tam nebija bērni, tad es atstāju savu sievu savam brāļiem. Tāpat arī otrs un trešais līdz 7. Un beidzot pēc viņiem visiem arī sievu nomir. Tad no augšām celšanās dienā, kuram no 7 šī sieva piederēs? Ja viņa taču visi 7 sieva bijusi. Komplicēts jautājums. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, jūs alojaties, nesaprastami nec rakstus, nec Dieva spēku. Ja augšām celšanās cēlienā neprecējās, nec tie precēt, bet visi ir kā eņģeli debesīs. Vai jūs tad nesat lasījuši par miroņu augšam celšanos, ja Dievs jums teica, es esmu Ābrahāma Dievs, Īzaka Dievs, Jēkaba Dievs. Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Un kad ļaujas to dzirdēt, ja iztrūcinājās par viņa mācību. Tā kā Jēzus sacīja, ka visi būs kā eņģeļu debesīs, un eņģeļu neprecās, viņam šīs attiecības nav. Šīs attiecības ar precēšanos, kas mums ir, tas ir domāts zemes dzīvē, tas ir domāts, lai mēs dzīvotu, lai mēs būtu pilnīgi, lai mēs veidotu ģimeni. Debesīs tas vairs nebūs svarīgi. Bet es ticu, ka eņģeļu viens otru pazīst. Bet tur nav vīri un sievas, mātes, tēvi, mazbērni, onkuli, tantes, brāļien, māsits. Šīs attiecības un iekārtas ir svarīgas šeit. Bet tās vairs nebūs svarīgas debesu valstībā. Bet tas arī nenozīmē, es domāju, ka mēs nezināsim, kādas attiecības mums bija virs zemes. Es domāju, ka arī to mēs zināsim. Un tas būs, bet tas nebūs vairs būtis, tas nebūs vairs svarīgi, jo tas vairs neatiecas uz lietam. Ko mēs tad darīsim debesīs? Ko mēs tad darīsim? Galvenā nodarbība debesīs ir Dieva slavēšana. Jums jau bija grūti, kad jums jānāk uz baznīcas reizi pa nedēļu uz apmēram 1 stundu. Debesīs dievkalpojumi nav tikai svētdienas rītos uz 1 stundu. Debesīs dievkalpojumi notiek 24 stundas dienā katru dienu. Dieva slavēšana tur notiek nepārtraukt. Vislielāko ieskatu mēs dabonam atklāsmes grāmatā, kur Dievs parādīja Jānim, kas debesīs notiek. Tulīnis tāpā aizrauc garā un raugi, goda krēslas celts debesīs, goda krēslā kāds sēdē. Tas, kas sēdē pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspīdam un zārdiem, ap goda krēslu bija varavīgs un sloks, tas izskatījās kā smargats. Ap goda krēslu 24 krēslu, krēslo sēdē 24 vecāji, apģērbti baltās drēbēs, viņam galvā zelta vainā. No goda krēsa nāca zibeņa balss, pērkona 7 uguns lāpas dega goda krēsa priekšā, kas ir 7 dieva gara. Goda krēsa priekšā kā stikla jūra līdzīgi kristālam. Goda krēsa vidū un goda krēslam apkārt 4 dzīves būtnes pilnas acīm no priekšas un muguras puses. Pirmā līdzīga lauvām, otra līdzīga vērsim, trešai kā cilvēku ģīmes un ceturtā līdzīga skrējošam ērgliņu. Un 4 dzīves būtnes, kam katrai par 6 spārni, kas pilna acīm visu apkārt un iekšpusē. Un bez mitēšanās dienu un nakti sauc svēts, 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 kungs Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāks. Kad dzīvās būtnes dod slavu godu un pateicību tam, kas, ko redz goda krēslā, kas dzīvo mūžu mūžos. Tad 24 vecāji metās zemē, tā priekšā, kas sēd goda krēslā un pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos un noliek savus vainagus goda krēslu priekšā sacīdam. Tu, kungs, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un varu, jo tu esi radījis visas lietas, un tavu gribu visu bija, visas lietas bija un ir radīts. Pēc tam es redzēju un raugu liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja. Nu visam tautam, nu ciltīm, tautībam un valodam stāvēja goda krēslu priekšā, un jēra priekšā apģērbti baltās drēbēs, ar palmu zariem rokās, un sauca skaņā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Visi eņģeli stāvēja goda krēslā vecajiem un dzīvēm būtnem un metās uz savu vai goda krēslu priekšā un lūdzu Dievu sacīdam tiešām teikšanas slava, gudrība un pateicība, gods, var un spēks mūsu Dievam mūžīgi mūžos. Āmen. Maz ieskats dievkalpojumā, kas notiek debesīs. Ko citu mēs darīsim debesīs? Mēs valdīsim līdzi Kristi, teikts, ka mēs valdīsim kopā ar viņu. Ko citu mēs darīsim debesīs? Redzēsim, ka mēs tur tiksim. Pēdējais jautājums, kas būs tā skaistākā lieta tēva namā? Atklāsmes grāmata liecina mums, ka debesis ir ļoti skaista vieta. Ja mēs varam atrast to visskaistāko vietu pasaulē, vai nu tā ir Austrālijā, citam varbūt tā ir Latvijā, kā kurā mums citam Jaunzlande, tas vēl nav nekas salīdzinot ar to skaistumu, kas ir debesīs. Mēs varam lasam, ka ielas ir no tīra zelta, vārti ir no perliem darināti, tur ir upis, tur ir koki, tur ir augļi. Pravietis Jezaja, domājot par šim lietām lielā sajūsmā, sacīja, ko acis nav redzējis un auss nav dzirdējis. Un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīlē. Mēs nevaram iedomāties, cik skaisti ir šī vieta, cik skaists ir tēva nams. Ko acis nav redzējis, ko auss nav dzirdējis, kas nav nemaz mums prātā nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīlē. Mēs nevaram nemaz iesākt iedomāties debesu valstības skaistumu. Tur būs arī daudz interesanti cilvēki. Abrahams, Noa, Mozes, Elija, apustuļi. Tas būs brīnišķīgs skats redzēt šos ticības vīrus, šos cilvēkus, kas deva mums šo mūsu ticību. Bet skaistākais no viss būs tas, ka tur būs Jēzus. Mēs viņu redzēsim vaiga vaigā. Šajā dzīvē mēs viņu pielūdzam, mēs viņu slavējam, mēs viņu godinam, mēs izjūtam viņu tuvumu kādreiz, viņu spēku, viņu roku. Mēs viņu redzēsim. Redzēsim vaigu vaigam. Redzēsim to mīlestību viņu acīs. Mēs redzēsim tās saudrotās rokas, tās saudrotās kājas. Un mēs redzēsim ne tikai ar acīm, bet mēs redzēsim ar saprašanu. Mēs redzēsim Dieva jēru. Es izlēju sasiņas mūsu pestīšanai. Es domāju, tā būs tā skaistākā lieta. Vien skaista dziesma, kas raksturo debesu dzīvi, un viņš tur runā, kad viņš sapņoja, ka viņš nonāca debesīs, viņš satiek visu savus radus un visu savus draugus. Un saka, jā, bet es kaut kas svarīgāks, es gribu redzēt savu pestītāju. Mēs esam pārdomājis šodien dažas lietas par augšam celšanos, par mūžīgo dzīvošanu. Un noslēdzot mums pārdomas, ieiet šajā klusā nedēļā. Es lieku jums katram pie sirds pārdomāt, vai jūs varētu šobrīd sacīt līdz ar apostolu Pāvilu. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais mājoklis kā telts būs nojauts, tad mums ir ēka, kas nav rokam taisīts, bet ir mūžīgs debesīs. Ja šodien tev būtu jāmirst, un varbūt tas būs, es to nezinām. Es neviens nezinām, kad pienāks tā stunda. Tāpēc mēs tiekam brīdināt vienmēr būt nomodā. Nāk var mums piemeklēt katrā brīdī. Ja tu šodien mirs, kur tu atradīsies mūžībā? Vai tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā? Tu nezin? Tu neesi īsti droši? Šaubas? Ir bailes? Tad nāc. Nāc pie Jēzus. Viņš aicina, viņš saka, nāc. Kam slāps, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Es ja mums ir mīļš Dievs. Viņš negrib, lai mēs dzīvot bailes. Viņš negrib, lai mēs būtu neziņā vai kādā būs cerība. Viņš grib, lai mēs būtu droši. Un ja mēs nākam, un ja mēs atveram savu sirds durvis viņam, tad mēs varam būt droši. Ja tas nav vairs atkarīgi no mums. Jo Jēzus sacīja, kas pie manis nāk, to es ne mūžam neatstāju. Ja mēs esam paļāvušies uz viņu, mums nav jābaidas. Mēs varam būt droši. Pāvils teica, kas mūs šķirs no Kristus mīlestības. Pat ne nāve. Aicinu jums piecelties kājās un lūksim kopā. Tevis Tēvs, mēs esam pārdomājuši šodien šo tik svarīgo tematu par augšam celšanos, par mūžīgo dzīvošanu. Dod mums katram saprast, cik nopietnas ir šīs pārdomas. Dod mums katram saprast, cik ļoti tu katru no mums mīlē. Un cik ļoti tu vēlies, ka mēs katrs varētu līdz ar Pāvilu sacīt. Es zinu, ka mans laicīgais celts mājoklis būs nojauktas. Tad man būs ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokam taisīts, kas ir mūžīgs debesīs. Bet Tēvs skaties no debesīm. Un tu var redzēt katrā mūsu sirdī. Ja mums ir šaubas, ja mums ir kādas bailes, kāda nedrošība, atņem. Un palīdz mums vienkārši sevi nodot tavās rokās. Un to mēs daram šobrīd. Mēs sevi nododam tavās rokās. Uzticam savu mūžību tev. Un mēs lūdzam vairo mūsu ticību. Un dod, lai mūsu dzīve atspogļo tavu mīlestību, lai mēs dzīvot augšām celšanās gaismā. Atņem visas šaubas. Atņem visas bailes. Iedrošina mūs un liec mums saprast, ka tavas izlietās asins samaksāja mūsu sodu, ka tu esi sagatavojis mājas vietu katram no mums. Palīdz mums to saņemt no tevis. Mēs nododam visu tev un mēs apliecinām, ka tu esi mūsu kungs un mūsu pestītājs. Izlūdzamies tavu žēlistību, tavu svētību. Jēzus vārdā. Amen. Paldies par uzmanību, ja ir kādi jautājumi, es labprāt atbildēšu.